Vážení kamarádi epigenetiky a zdravého životního stylu, blíží se nám 6. poradna, tedy vaše otázky a odpovědi. Dneska tady máme 3 otázky, takže na to s Blankou rovnou skočíme. Ještě se pozdravíme. Ahoj, Blani.
Ahoj.
Máme se skvěle, že?
Samozřejmě.
Jsme vděčné, když jsme o té vděčnosti tak dlouho mluvili. Já jsem vděčná, že jsi tady.
Máme se skvěle a jsme za to vděčné.
Tak, přesně. A jdeme rovnou na toto. Je to tedy můj dotaz, protože já hodně pracuju na počítači a skáčou na mě různé typy reklam. Asi podle toho, co tam vyhledávám. Takže na mě momentálně vyskakuje nejčastěji reklama ohledně přerušovaného půstu. Je to takový obrázek. Je tam paní, je tam 5 okének, vždycky je to paní v nějaké věkové kategorii a vlastně vždycky v tom okénku s tou paní je doporučeno, že když jste třeba ve věku 45 až 50, tak byste měli držet přerušovaný půst v určitém poměru. A my s Blankou okomentujeme, jestli podle Blanky jsou tyhle poměry v pořádku nebo ne, protože mně se teda zdají šílené a navíc, když jsem si na tento banner klikla, tak nejenom, že mě to nechalo teda vyplnit nějaký dotazník a těšila jsem se, že se tam něco o sobě dozvím, vyplnila jsem ho a pak mě to hodilo do e-shopu a měla jsem si koupit sporttester a něco na cvičení a na jídlo. Nelevné. Tak, Blanka říkala, že to na ní taky skáče.
Tak. Jo, hele, jako jasně, skočilo to na mě taky už několikrát, taky mě to v podstatě zaujalo, protože samozřejmě já se jako z profesionální deformace jakoby koukám na všechno takového, co na mě skáče z oblasti výživy a tak. A samozřejmě jsem se o tom chtěla dozvědět víc a hodilo mě to tam, kam tebe, že? Takže trošku úplně postrádám, z čeho tady oni vycházejí, protože některá ta doporučení na tom obrázku mi připadají jako dost nesmyslná. Já teda jenom jako řeknu přerušovaný půst, obecně o co jde. Přerušovaný půst znamená, že prostě se postíš pouze po určitou část dne. Existují buď jakoby v rámci jednoho dne, kdy vlastně ten počet hodin, který kdy vlastně můžeš jíst, se prostě redukuje na určitou část dne, a nebo jsou pak třeba přerušované půsty třeba 5:2, že 5 dnů jíš jakoby relativně normálně a 2 dny výrazně omezíš kalorický příjem z toho týdne, nemusí být za sebou, ale 2 dny z toho týdne výrazně omezíš kalorický příjem a příjem sacharidů. Oba ty typy půstů mají pozitivní vliv na zdraví. Už jsme o tom jako několikrát mluvili, aktivuje to takové ty buněčné procesy, které mají ozdravný charakter, to znamená například autofágie, má to takzvaný senolytický efekt, likviduje to takzvané senescenční buňky, které, což jsou buňky, které už se přestaly dělit, ale v tom těle přežívají a tak jakoby tam překážejí, zhoršují fungování těch tkání. Zlepšuje se produkce enzymu AMPK, zlepšuje se produkce růstového faktoru BDNF, což je vlastně růstový faktor působící na nervové buňky, kdy zlepšuje jejich ochranu a podporuje vznik nových nervových buněk. Takže těch pozitivních efektů toho přerušovaného půstu je celá řada. Ale samozřejmě mě lákalo dozvědět se, z čeho oni tam vycházejí, proč zrovna pro tuto věkovou kategorii doporučují ten jeden konkrétní model toho přerušovaného půstu. A samozřejmě jsem se to nedozvěděla. Takže jako řeknu jakoby můj pohled na tohleto. Obecně jako by se to mělo jako řídit tím, co ten člověk zvládá, ať už fyzicky nebo psychicky. Jo, protože takový úplně základní model, což bych ani skoro nenazývala jako přerušovaným půstem, je model 12:12, kdy člověk 12 hodin v rámci dne může jíst a 12 hodin nemůže jíst. Což jako z pohledu některých vlastně ani žádný půst není, protože to znamená, dám si v 7 večeři a v 7 ráno se nasnídám. Že jo? Takže je to jenom to, že se eliminuje to večerní žraní, který...
U televize, u počítače.
Přesně tak. Takže to je takový jako půst, nepůst, ale je to podle mě takový jakoby základní model, který je vhodné následovat pro každého. Protože jsou osoby, které ten přerušovaný půst snášejí hůře, je to i v rámci metabolických typů, protože někteří lidé prostě mají to nastavení metabolismu takové, že jim dělá půst obecně problém, spíš jim vyhovují častěji a tito lidé by se jako neměli do těch přerušovaných půstů nutit, protože pokud mi něco vyloženě nedělá dobře, tak jako proč bych to dělala, že? Mm-hmm. Ale i tito lidé by měli dodržovat aspoň v rámci možností ten model 12 na 12, protože jakoby je vhodné nechat to tělo nějakým způsobem odpočinout. Ale třeba takový to nejextrémnější podoba 20:4.
Jo, tak to začneme to probírat.
Hele, já bych to ani neprobírala, protože jenom jako taková zmínka k tomu obrázku, většina lidí, kteří se zajímají o nějaký zdravý životní styl, tak to na ně pravděpodobně jako nějak taky už...
Mě to šokovalo. Ve věku 45 až 50 let doporučují, že bych měla 20 hodin nejíst a 4 hodiny teda jako futrovat, nebo...
To je, tak to v podstatě znamená najíst se jednou denně, nebo maximálně jedno hlavní jídlo a nějakou malou svačinku k tomu, jo. A což mi právě zaskočilo, že i u tohle toho modelu v tom obrázku doporučují, tam jsou návrhy na snídaně, oběd, večer, co by si člověk měl dát, tak i u tohohle toho modelu je tam návrh na snídaní, na oběd a na večeři, což mi připadá...
těch 4 hodin.
Takže, když by člověk jako v rámci 4 hodin zvládnul snídaní, oběd a večeři, tak to úplně jako pro zdraví úplně ideální nebude. Takže já osobně za sebe bych ten model 20:4 vůbec nedoporučovala. A model 16:8 považuji za takovou horní hranici toho, co...
16:8.
To znamená, že 8 hodin ze dne jí a 16 hodin nejí. Mm-hmm. Tak to je podle mě takový ten největší extrém, který by člověk měl dodržovat.
A to tady doporučuji pro lidi 65+. Tady ten model 16:8, jenom tak pro zajímavost, vlastně moje sestřenice, která je 25-26 let, začala dodržovat. Myslíš si, že je správné v takhle mladém věku dodržovat tyhle půsty? Nedochází tam zbytečně k tomu zpomalování metabolismu?
Jak říkám, záleží na tom, jestli to tomu člověku dělá dobře, pokud jí to dobře dělá, jako proč ne, jo. Víceméně u tohoto modelu většinou jako už člověk nestihne ty 3 hlavní jídla, jo. Tam si dáš prostě 2 hlavní jídla plus třeba nějakou svačinu nebo něco menšího mezi tím, že jo. Takže...
Ona jí ve 12, bývá to už takový brunch nebo oběd už teda rovnou, a naposledy jí v 8.
Pokud jí to tak vyhovuje, tak jako proč ne?
Jasně. Dobře, a ještě bys tady něco k tomu zmínila?
No jenom, jako vím, když jsem si to jako pročítala, tak mě tam třeba jakoby zaujalo, že tam ta doporučení těch pokrmů v rámci toho dne jako trošku jdou proti takovým těm obecně doporučovaným radám, že by, když už si dát sacharidy, tak si je dát spíš ráno a naopak večeři už třeba zaměřit spíše na nějakou bílkovinu se zeleninou. A tam třeba u jednoho toho věkového rozmezí mě tam zaujalo, že tam doporučuji na večeři smažené čínské nudle.
To je jako, přesně to, co přece člověk nemá jíst.
To je jedna z těch nejhorších, podle mě je to jedna z těch nejhorších věcí, co si člověk jako na večeři může dát, protože to je glykemický index jak blázen. Že?
No jasně. No, ok. Dobře, jenom ještě bych doplnila, kdyby vás to náhodou, kamarádi, zajímalo, tak to najdete na betterme.world a můžete tam ještě dodat lomítko product, lomítko health coaching. Uvidíte, kam vás to nasměřuje, třeba vás to taky pobaví, rozhodně dávejte pozor, úplně se tím neřiďte, že jo?
No prostě mě schází tam nějaké doporučení, z čeho čerpají, jo, protože to je pro mě naprosto zásadní informace, protože pokud u článku chybí odkaz na to, z čeho ten článek čerpá, tak ho neberu jako seriózní zdroj, že?
No jasně, to bude nějaký chlápek. Bude sedět někde s laptopem u moře, bude popíjet piňa koládu a řekne si, no tak jak jim to tam napíšu. Ne, dělám si srandu. Nevíme, kde se
to... Jako zjevně to cílí na takovou tu cílovku prostě ženy po přechodu, který prostě samozřejmě z principu jako zápasej s váhou všechny, včetně mě. Protože tam se ten metabolismus, ať člověk dělá, co dělá, tak se zpomalí zásadně a jako ženská, která prostě po přechodu nezápasí s váhou, je téměř jako vzácný úkaz. Takže to cílí na tu cílovku, která prostě se tím trápí a je ochotná udělat cokoliv, ale prostě chybí mi tam to základní, odkud čerpám. No.
Mm-hmm. Dobře, máme tady druhý dotaz, týká se metličkových žilek. Dotaz od dámy 35 let. Od cca 20 let trpí metličkovými žilkami, zejména na stehnech. Všimla si, že v průběhu měsíce se stav mění, občas jsou vidět hodně, jindy zase skoro vůbec. Asi s ohledem na fázi ženského cyklu. Nebo to záleží na něčem jiném, třeba na tlaku. Momentálně začala užívat ženšen pětilistý. Blani, můžeš poradit, jak zlepšit stav metličkových žilek, aby se stav nezhoršoval, případně se zredukoval nebo úplně zmizely?
Tak ta poslední možnost se obávám, že není úplně reálná. Samozřejmě pokud člověk nepostoupí nějaký jako zákrok, s nějakým laserem se to odstraňuje, že? Tak pokud člověk nepodstoupí takovýhle zákrok, tak je podle mě nereálné, aby se zmizely, spíš je potřeba zaměřit se na to, aby se nezhoršovaly. Co se týče té části toho dotazu, jestli to může souviset s cyklem muže, ono to způsobem je hormonálně podmíněné, dost často třeba dáma je poměrně jako mladého věku a trpí tím jako od 20 let. Otázka je, jestli to třeba nereagovalo na hormonální antikoncepci, jestli užívala, protože k tomu dost často dochází právě, je to jeden z možných negativních projevů užívání hormonální antikoncepce. Takže otázka je, jestli...
Já k tomu teda vím ještě jednu side info. Ona to měla i její mamka.
Jo. Určitě to je geneticky podmíněný, v těch rodinách se to prostě jako vyskytuje dost často. Ale co se týče toho, jak tomu zabránit, je to trošku otázka. Obecně se vyplatí dodržovat takové ty obecné zásady podpory cévního systému. Ono ty metličkové žilky sami o sobě jakoby nejsou nebezpečné, někdy se jako považují za jakýsi první stupeň křečových žil, ale není to o tom, že přímo z těch metličkových žilek by se přímo ty křečáky vyvinuly, ale spíš je to takový jako rizikový faktor, že je vidět, že v tom těle něco v tomhle tom směru funguje špatně a je tam určitě zvýšené riziko toho vzniku křečových žil v dalším životě. A co se týče co s tím...
Ještě podotknu, paní slečna, hodně pije kávu. Je to faktor, který to může zhoršovat?
Může. Protože jakoby je to... Jako káva sama o sobě nemá negativní účinky z epigenetického pohledu. Naopak ona obsahuje spoustu polyfenolů, které na tělo působí pozitivně. Ale tam je trošku problém toho kofeinu, který je stimulant. A ono, když to tělo přestimulujeme, tak to má řadu negativních účinků, pokud to děláme jako dlouhodobě. Takže jako to pití kávy může z tohoto pohledu škodit, ale otázka, kolik jí pije, to nevím. Ale každopádně, pokud je o křečové žíly konkrétně, tak ty hodně můžou souviset s činností jater. Takže obecně bych doporučila zaměřit na játra. Naordinovat si nějakou takovou odlehčující dietu, to znamená bez alkoholu, bez smažených pokrmů, prostě takový prostě lehčí, zdravější jídelníček, bez věcí, které by ty játra zatěžovaly. Plus to třeba doplnit nějakými živinami, bylinami, které mají na játra pozitivní vliv, ať už je to třeba ostropestřec, střed výborný, artičok, rozmarín. A pak obecně zkusit nějaké živiny, byliny, které mají pozitivní vliv na cévní endotel, vůbec na stav obecně celého cévního systému. Jsou to obecně všechny ty, které podporují produkci oxidu dusnatého, což
granátové
může být...
Granátové jablko?
Granátové jablko, ale i třeba ten ženšen pětilistý, to může být ginkgo biloba, coleus forscoli. Tento je docela zajímavá bylinka, ten coleus forscoli, on nezabírá na každého, on jakoby principem jeho účinku je zvyšování produkce cyklického adenozin monofosfátu CAMP, což je vlastně látka, která se zapojuje do buněčné signalizace a pokud jí člověk má nedostatek, tak jako funguje špatně lecos v těle a tudíž, když takový člověk začne užívat coleus, tak se může to lecos jako zlepšit.
A když tohle člověk musí zkusit, aby věděl, jestli mu to pomůže.
Přesně tak. Hydroxytyrozol z oliv, oligomerní proantokyanidy, neboli OPC, resveratrol. Určitě se také vyplatí držet pod kontrolou tvorbu krevních sraženin, protože v momentě, kdy ty žíly jsou v nějakém horšeném stavu, tak vzniká riziko vzniku krevních sraženin. Může to být ten hydroxytyrozol, může to být artičok, může to být natokináza, bromelain, všechny tyhle ty doplňky stravy.
Řekli jsme jich asi 20. Tak pojďme říct třeba 3, které by, s kterými by začala se ženšenem. Tak bychom jí, co bychom jí...
Hele, já bych zkusila třeba ten artičok třeba v kombinaci s hydroxytyrozolem. Mm-hmm.
To znamená ráno artičok s hydroxytyrozolem a odpoledne třeba ženšen? A vypustit
ten, ženšen je adaptogen a adaptogeny obecně spíš doporučuji v první polovině dne.
Dobře. A vypustit kávu?
Třeba aspoň nemusí ji vypustit, ale jako nepřehánět to. No.
Dobře.
Dát si 2-3 kávy za den, prostě jako je taková míra, která nemůže to zdraví nějak zásadně poškodit.
Jo, pro upřesnění, nepije kávu, je to moje kamarádka, proto vlastně jim tolik informací, a nepije kávu rozpustnou, nějaký takovýhle, ale normálně takovou tu kvalitní kávu, kterou si člověk připraví ve stroj. Dobře, a je to všechno? Můžeme na další dotaz? Poslední.
Šla bych dále.
Tak to je dotaz, který nám přišel z Instagramu od jedné slečny a vlastně ona nám napsala, že by jí zajímalo něco ohledně endometriózy, pak jsem se jí ptala, co konkrétně a ona se rozepsala, tak já to přečtu. Jo? Já vlastně ani nevím, už jsem toho tolik zkusila, četla, viděla, slyšela a pořád nevím, kde je ten správný směr. Chvilku lepší, chvilku horší. První operace byla, když jsem byla naprosto bezpříznaková a slepě jsem se nechala uvrtat k operaci, jak mě vystrašili. Pak chvilku klid, no a najednou bum, bolesti, že jsem omdlívala a končila v nemocnici na kapačkách. Pak druhá operace a teď jakž takž a uvažujeme, že bychom zkusili miminko. Mám ale tělísko a prý by to mělo proběhnout co nejrychleji, aby se eliminovalo riziko toho, že se mezi tím zase vrátí a bude zase nutná další operace. Nějaká kůra, jak se na to co nejlíp připravit, jak já, tak přítel. A ještě tady máme upřesnění. Paní je 28 let, na jaře 2018 první operace, po operaci jí nasadili léky Visane, že jsem byla půl roku v umělém přechodu, prý je to super. A pak jsem měla tělísko, potom chvilku klid a po 2 letech už se to vrátilo, ty hrozný bolesti. A pak se to ustálilo, skoro 3 roky jsem oddalovala operaci, dokud to nebylo nezbytně nutné. Letos v únoru další operace a hned zase tělísko, no a 5 roku po operaci a začala jsem zase mít lehké bolesti před menstruací. Trochu se děsím kontroly, tak uvidíme. Je to těžké.
Jo, endometrioza je jedno z těch onemocnění, kde je to opravdu jakoby dlouhodobý boj. Já jenom v krátkosti objasním, co vlastně endometrioza je. Endometrium je vlastně dělozní sliznice. A při této chorobě ta sliznice není pouze v děloze, ale migruje z té dělohy ven a usazuje se prostě v různých částech, dost často jako zvenku na děloze, na vaječnících, ale třeba na střevech může být jako někde prostě vejš, po břišnice, po hrudnice, prostě kdekoliv v té břišní dutině se může začít usazovat. A problém je to z toho, že vlastně ta sliznice reaguje úplně stejně, jako ta sliznice v děloze. To znamená, když dochází jakoby k menstruaci, tak v podstatě to samé, co se děje s děložní sliznicí, to znamená, že se začíná odlupovat, uvolňovat, tak to samé se děje s tou sliznicí v té břišní dutině. A tam ona nemá kam odejít, na rozdíl od té děložní sliznice, takže tam v tom břiše dělá prostě paseku, výrazně tam zvyšuje právě intenzitu zánětlých procesů a kde je zánět, tam je bolest, takže právě to způsobuje extrémně bolestivou menstruaci. Jo, dost často na ty ženský se kouká jak na hysterky, že prostě z menstruace se zbláznějí, ale opravdu to jsou někdy vyloženě hodně extrémní bolesti, které tu ženu úplně odrovnají a rozhodně to nejsou žádné křehké květinky, které nezvládnou obyčejnou menstruaci, ale opravdu je to vážný problém. A co se týče těch příčin, ty příčiny úplně jako nejsou známé, proč vlastně k tomu dochází, ale určitou roli tam hraje jako převaha estrogenu, protože ta děložní sliznice právě reaguje na ten estrogen a ty ženy obvykle mívají nadměrnou, typickou, prostě, typické je pro ně, že je to vysoká hladina estrogenu v těle. že normálně se v rámci toho menstruačního cyklu jako to střídá, že tam nejdřív se uvolňuje estrogen, vrcholí to v době ovulace, pak estrogen jakoby ustává a více se uvolňuje progesteron, ale právě tyto ženy mají hodně toho estrogenu a naopak sníženou citlivost vůči progesteronu. Takže právě tohle to způsobuje ty problémy, nebo ale jako ta přesná příčina není známá, ale tohle je ten mechanismus, který vede k těm problémům. Co se týče jako možnosti léčby, tak samozřejmě kromě užívání nějakých léků a těch operací, kdy vlastně ty operace dělají to, že se buď staní ta ložiska té děložní sliznice v příšní dutině, ale samozřejmě jakmile je tam něco narušené, tak se to samozřejmě vrací, že to je zkušenost i této
dámy,
že prostě operace nějakou dobu dobrý, pak se to zase vrátilo. Umělý přechod, to je podle mě jako věc, ke které jako má smysl sahat opravdu v momentě, kdy už není jiný volby, protože prostě přechod je, je jako tak extrémní stav, řekněme, který se projevuje řadou negativních vlivů na zdraví a navozovat to uměle ještě v tak mladém věku, mi přijde je naprosto šílené, ale co týče toho tělíska, předpokládám, paní to tam nespecifikuje, ale pravděpodobně půjde o tělísko, které není jenom tělísko mechanické, ale hormonální tělísko, které uvolňuje gestageny, které působí zase proti estrogenu, takže to určitě je to lepší volba než ten umělý přechod, protože to působí lokálně, takže zapotřebí menší dávek, ale také to vlastně působí proti tomu estrogenu. Žádná hormonální antikoncepce není bez vedlejší účinku, vždycky tam nějaké vedlejší účinky jsou, ale ve srovnání s tímhletím to tělísko samozřejmě je mnohem lepší volba. A co se týče nějaké přírodní léčby, tak se obvykle jakoby vychází z mechanismu té vlastní choroby. Jak už jsem říkala, je tam velká míra zánětlivých procesů. Na jednu stranu tam některé imunitní buňky jsou v nedostatečné míře nebo fungují špatně, protože ty imunitní buňky mají za úkol odstraňovat ty částečky děložní sliznice, které prostě pokud je tělo v pořádku, tak u každé ženy může dojít k tomu, že ty částečky z děložní sliznice se dostanou jinam, než by měly, ale ty imunitní buňky by to měly zlikvidovat. Ale pokud ta imunita funguje špatně, tak nemusí. A pak druhá věc, jako když tam už ty částečky jsou, tak tam ta imunita na to reaguje vždycky a vždycky tam dochází k uvolňování nějakých těch zánětlivých cytokinů, které tam právě způsobují ten zánět a tu bolest. Takže obecně jakékoliv protizánětlivé přírodní prostředky můžou působit dobře, ať už je to kurkumin, kvercetin, resveratrol.
Neříkali jsme, že je na to dobrá natokináza nebo indol-3-karbinol? Já vím, že byl nějaký...
Indol-3-karbinol může, ten působí jakoby proti estrogenům, vlastně pomáhá rozkládat ty škodlivé metabolické produkty estrogenu, takže indol-3-karbinol může působit. Zajímavou možností je genistein, kterýho by to člověk nečekal, protože to je poměrně silný fitoestrogen. Ale tam to funguje trošku tak, že se tam ten genistein váže na ty estrogenové receptory. Není tak účinný jako ten vlastní estrogen, ale přitom ty estrogenové receptory tak jakoby trošku zablokuje, takže se na ně ten vlastní estrogen jako nemá tolik možností navázat, takže to tu reakci stumí a navíc má jako protizánětlivé účinky a také antiproliferativní účinky. To je jakoby další věc. Ono to má trošku něco společného s nádorovým bujením v tomto směru. Ne, že by to bylo to samé, co nádor, ale uplatňují se tam některé principy, které jsou stejné u nádorového bujení. Za prvé je tam nadměrná proliferace, to znamená nadměrné buněčné dělení, které u nádoru vlastně způsobuje to, že se ty buňky rakovinné rychle množí, není tam taková ta stopka toho buněčného dělení, funguje tam špatně ta buněčná signalizace, která zastaví to dělení a vlastně to umožňuje to, že ta buňka se dělí neustále a umožňuje to právě růst toho nádoru. A to je vlastně mechanismus, který je společný jak endometrioze, tak nádorovému bujení. A další mechanismus, který tam je společný, je takzvaná neoangiogeneze, to znamená tvorba nových cév. stejně jako u nádoru, který když roste a překročí určitou hranici, kdy ty buňky jsou schopné zásobovat se zvnějšku, z toho prostředí, které obklopuje, tak když to překročí určitou hranici, tak si ten nádor musí vytvořit vlastní cévní zásobení, aby mohl dále růst. A to samé platí pro ta endometrická ložiska. Ta také jsou schopná růst sama o sobě do určité míry a pak, aby rostla dál, tak potřebují nějaké cévní zásobení. Takže opět tam působí pozitivně ty živiny a byliny s tím antiangiogenním efektem, které brání té tvorbě těch nových cév. Takže obecně to jsou, opět tam platí, patří ty, které jsem zmiňovala a které mají i pozitivní vliv právě při rakovině, to znamená třeba kurkumin nebo EGCG, to jsou velice silné právě protinádorové substance, ještě třeba v kombinaci s kvercetinem může být, které právě působí na řadu těch mechanismů, které souvisí s tím nádorovým bujením, ať je to nadměrná proliferace nebo ta neoangiogeneze. A to sa, tyhle ty účinky se uplatňují právě i v rámci té endometriózy.
V případě, jak paní píše, že by se chtěla pokusit o miminko, tak je, že by něco teda měla užívat ona, nebo co jí můžeme doporučit z těch epigenetických látek pro ní a co bychom mohli doporučit pro partnera. Určitě přestat kouřit, jestli kouříte.
No tak samozřejmě.
Nepít alkohol. A dál, teďka ty zdravější.
Co se týče mužů, tak tam jako těch bylinek na podporu plodnosti je celkem hodně. Jednak to jsou některé adaptogeny typu maka, suma, rhodiola.
Co maral?
Maral samozřejmě, ten může taky pomoci, ale jo, ale ta záleží i hodně na věku partnera. Ten maral bych docela jako doporučovala, pokud je už v nějakém pokročilejším věku, kdy klesá hladina testosteronu, protože on se váže na testosteronové receptory a tudíž funguje podobně jako testosteron z hlediska vlivu na tělo. Takže, ale u mladého chlapa zase jako to nemá, pokud má dostatek testosteronu, tak bych třeba už jako zkusila podpořit produkci testosteronu. Granátové jabko, Colus forscoli, astaxantin.
Tak jsme řekli dost.
Určitě zinek, ten je zinek. Pro plodnost naprosto zásadní.
U obou?
U mužů více, ale u žen taky.
A u žen by to mělo být?
Já bych tam docela doporučila resveratrol.
Přímo konkrétně na tento případ?
I na tento případ, protože on, jak jsem zmiňovala u genisteinu, že je to fitoestrogen, tak resveratrol je taky fitoestrogen, i když ne tak silný a poměrně výrazně podporuje plodnost. Ale i granátové jablko taky může být na plodnost. Dobře. Selen.
Dobře. Tak snad jsme odpověděli na všechno. Slečnu zdravíme a kdyby to chtěla řešit ještě více do hloubky, určitě neváhejte a oslovte přímo Blanku. Asi by bylo dobré domluvit si osobní setkání a vyzjistit si více informací. A děkujeme vám za otázky, posílejte další, je to zajímavé. Blani, doplnila bys něco ještě?
Ještě jsem zapomněla, tady mám poznámky a ještě jsem zapomněla na dvě věci, které bych ještě doporučila.
Tady slečně.
Tady slečně, šišák bajkalský. Obecně, jakýmile cokoliv nepořádku s hormonama, šišák je jako opravdu jedna z těch top voleb. A angelika čínská, která je taková hodně ženská bylina a upravuje lecos, co se týká ženských problémů.
Takže děkujeme. Vlani, je to všechno?
Je to všechno, tak přeju slečně paní, ať
se to podaří.
Ať se povede miminko. Ono obecně jakoby, ten porod s tou hormonální rovnováhou jako zacvičí a je klidně možný, že
se to zlepší.
Že se to může výrazně zlepšit.
No mně se to třeba zhoršilo, jako z toho pohledu, že já jsem nikdy neměla jako žádný problémy menstruace a ani moc bolesti, jako minimálně, ani nějaký změny nálad. A vlastně potom, co jsem porodila normálně přirozeně, tak jsem začala mít bolestivou menstruaci. Většinou je to každá druhá taková blbější, no. Ale někde jsem, možná si to taky říkala, že aby člověk neměl bolestivou menstruaci, tak je dobrý používat nebo užívat magnézium. Je to tak?
Magnézium obecně je protikřečový, takže...
Jasně. Takže by se to dalo. No teď, jak říkám, teď si dávám 3 kapsle magnézia.
Ještě jedna věc, protikřečová mučenka.
Mučenka, tak ta je dobrá i na spánek. Uh-huh. Takže děkujeme posluchači, přejeme vám asi už šťastný nový rok 2024, buďte zdraví. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková-Gololobová.
Loučím se, ahoj, naschledanou, budu se těšit u dalších podcastů.
A Petra Eliášová, přejeme vám krásný den, pod kontrolou mějte každý den.